Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1937. Η οικογένειά μου ήταν πλούσια. Είχαμε οικιακή βοηθό και ήταν η ντατά μου. Όταν ο πατέρας μου γύριζε σπίτι από τη δουλειά, καθόταν, έβαζε τα πόδια του ψηλά και η οικιακή βοηθός του έβγαζε τα παπούτσια και του έβαζε τις παντόφλες. Το 1941 η Γερμανία κατέλαβε την Ελλάδα, αλλά παρέδωσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας στην Ιταλική κατοχή. Υπήρχε πολύ φτώχεια και πείνα. Αυτό που θυμάμαι περισσότερο και αυτό που έχει χαραχθεί στη μνήμη μου είναι τα πτώματα στους δρόμους. Μία μέρα που περπατούσα με τον πατέρα μου, κρατούσε σφιχτά το χέρι μου και ξαφνικά έστριψε το κεφάλι μου προς την άλλη πλευρά για να μην δω. Αλλά δεν ήταν αρκετά γρήγορος. Την είδα. Το πτώμα της. Νεκρό στους δρόμους. Από πείνα. Υπήρχε πολύ πείνα στην εποχή εκείνη. Δεν επηρεαστήκαμε τόσο άσχημα από τη φτώχεια. Όπως είπα, ήμασταν πλούσιοι. Η ζωή δεν ήταν όπως πριν, αλλά δεν πεινούσαμε. Το 1943 η Ιταλία παραδόθηκε στις συμμαχικές δυνάμεις και οι Γερμανοί έσπευσαν να επανακατακτήσουν την Ελλάδα. Μέχρι τότε η γερμανική πολιτική απέναντι στους Εβραίους ήταν γνωστή. Έτσι, όταν άρχισαν να πλησιάζουν στην Αθήνα, οι Αθηναίοι Εβραίοι άρχισαν να κρύβονται. Ο πατέρας μου αρνήθηκε να μας πάει, δύο μικρά παιδιά, να κρυφτούμε σε ένα υπόγειο για τόσο αόριστο χρονικό διάστημα. Έτσι, φύγαμε από την πόλη. Ο πατέρας μου νίκιασε ένα καρότσι και ένα μουλάρι. Ήμασταν 7. Οι γονείς μου, ο αδερφός μου και εγώ, ο θείος μου που κούτσενε και οι παππούδες μου. Ήμουν 6 χρονών τότε και το θυμάμαι ξεκάθαρα. Καθίσαμε στο καρότσι, δεν είχαμε σχεδόν κανένα από τα προσωπικά μας αντικείμενα. Κατευθυνόμασταν προς το χωριό, αλλά δεν υπήρχε δρόμος. Ήταν εντελώς απομονωμένο. Δεν θα πιστεύατε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπάρχει. Ένα χωριό, χωρίς τρόπο να φτάσεις. Το μουλάρι ήταν για να κουβαλάει το καρότσι μας μέσα από τα βουνά και τα βράχια. Κάθε βράχο πάνω από τον οποίο περνούσε το καρότσι αναπηδούσε. Ένας βράχος και μετά άλλος ένας και άλλος ένας. Ξεκινήσαμε την ανάβασή μας το πρωί. Ήταν φθινόπωρο και ταξιδεύαμε με σκοτεινά μαύρα σύννεφα πάνω από τα κεφάλια μας, απειλώντας με καταιγίδα ανά πάσα στιγμή. Αν είχε αρχίσει να βρέχει τότε, δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Δεν θα είχαμε καταφέρει να φύγουμε. Ανεβαίναμε για ώρες. Σε κάποια στιγμή το μουλάρι σταμάτησε και αρνήθηκε να συνεχίσει. Ο οδηγός του καροτσιού γύρισε στον πατέρα μου και ζήτησε συγγνώμη. Και θυμάμαι τον πατέρα μου να βάζει το χέρι του στη τσέπη του και να δίνει κάτι στον άνθρωπο. Πρέπει να ήταν χρήματα, αλλά τότε δεν το ήξερα. Ο άνθρωπος παρότεινε το μουλάρι να συνεχίσει και έτσι συνεχίσαμε. Δεν φτάσαμε παρά μέσα στη νύχτα. Η μητέρα μου είπε ότι ήταν 2 το πρωί και τα σύννεφα ήταν μαύρα και πυκνά. Όλα ήταν κατασκότεινα, δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Δεν ξέρω τι είδους ιδιοφυΐα πρέπει να ήταν ο οδηγός του καροτσιού μας και κατάφερε να μας φέρει στο χωριό. Πώς μπόρεσε να βρει το δρόμο? Αλλά τα κατάφερε. Το χωριό ήταν τόσο απομονωμένο που δεν θα μπορούσαν να χτιστούν κανονικά σπίτια. Το χωριό αποτελούταν από καλύβες. Δεν υπήρχε ηλεκτρισμός ή ρεύμα. Οι χωριανοί χρησιμοποιούσαν μια κοντινή πηγή για το πλύσιμο των ρούχων και για να φέρουν νερό στα σπίτια τους. Μέσα στη νύχτα φτάσαμε στην πιο απομακρυσμένη καλύβα. Οι άνθρωποι ήταν καλοί. Δεν μας γνώριζαν. Ήμασταν 7 τελείως ξένοι στην πόρτα τους στις 2 το πρωί και όμως μας επέτρεψαν να μπούμε στο σπίτι τους. Μας κάθισαν δίπλα στο τζάκι, θυμάμαι είχα ξεπαγιάσει. Μας έδωσαν και ζεστή σούπα. Και μείνανε μαζί μας μέχρι το πρωί. Και την επόμενη μέρα ο πατέρας μου πήγε στον ηγέτη του χωριού. Υπήρχε μία μόνο καλύβα στο χωριό, δεν έχω ιδέα πώς κατάφεραν να τη χτίσουν. Και αποφασίστηκε ότι θα μείνουμε εκεί. Η οικογένεια στο σπίτι μας έδωσε ένα μικρό δωμάτιο που είχαν. Ήμασταν 7 άνθρωποι που ζούσαμε έναν ολόκληρο χρόνο σε ένα μικρό δωμάτιο. Ήρθαμε προετοιμασμένοι στο χωριό. Είχαμε νέα χριστιανικά ονόματα, χριστιανικά πιστοποιητικά γέννησης και ταυτότητες. Δεν με λέγανε Ρίβκα, αυτό είναι ένα εβραϊκό όνομα. Με λέγανε Κούλα. Τον αδερφό μου Γέχιελ τον λέγανε Τάκη. Είπαμε στους χωριανούς ότι ήμασταν χριστιανοί, που ξέφυγαν από τους βομβαρδισμούς στην Αθήνα. Για να συνεχιστεί το θέατρο, ο πατέρας μου πήγε στην εκκλησία την πρώτη Κυριακή μετά την άφηξή μας. Στο τέλος των προσευχών, ο παπάς έκανε μια καταπληκτική ομιλία. Και πριν ξεκινήσει, ζήτησε από τον πατέρα μου να βγει έξω. Ο πατέρας μου υπάκουσε, αλλά σταμάτησε να κρυφακούσει την πόρτα. Τι είπε ο παπάς? Αυτή τη βδομάδα, μια οικογένεια έφτασε στο χωριό μας από την Αθήνα. Ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί, που γλίτωσαν από τους βομβαρδισμούς στην πόλη. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι είναι Εβραίοι που δραπέτευσαν από τους Γερμανούς. Επειδή οι Γερμανοί αναζητούν τους Εβραίους για να τους σκοτώσουν και να τους αφανίσουν. Όταν οι Γερμανοί έρθουν στο χωριό μας, Οποιοσδήποτε από εσάς μπορεί να τους καταδώσει και να τους πει: εδώ ζει μια εβραϊκή οικογένεια. Και ίσως ανταμυφθεί γι' αυτό. Εγώ όμως ένα έχω να του πω. Όποιος κάνει κάτι τέτοιο, θα κάψω το σπίτι του και θα τον διώξω αυτόν και την οικογένειά του από το χωριό μου. Επειδή στο χωριό μου δεν θα υπάρχουν συνεργάτες. Θα προστατεύσουμε αυτή την οικογένεια όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτό άκουσα ο πατέρας μου έξω από την εκκλησία και αυτό έγινε. Ολόκληρο το χρόνο που περάσαμε στο χωριό, οι χωριανοί μας προστάτευαν. Όταν ξεκίνησαν να χτυπούν οι καμπάνες της εκκλησίας για να προειδοποιήσουν ότι έρχονται οι Γερμανοί, οι αντάρτες θα δραπέτευαν και θα μας έπαιρναν μαζί τους. Μας έκρυβαν σε μια σπηλιά, καλύπτοντας την είσοδο με κλαδιά και φυτά. Ύστερα θα συνέχιζαν προς τα βουνά. Να προσπαθείς να τους εχμαλωτήσεις τότε θα ήταν σαν να προσπαθείς να πιάσεις τον άνεμο. Οι Γερμανοί δεν προσπαθούσαν καν. Μέναμε στη σπηλιά σιωπηλά για μέρες, μέχρι να σταλεί κάποιος να μας πει πότε ήταν ασφαλές να επιστρέψουμε. Ο θείος μου χρησιμοποιούσε ένα μπαστούνι, επειδή κούτσενε. Δεν μπορούσε να περπατήσει μαζί μας προς τη σπηλιά. Γι' αυτό ένας από τους χωριανούς τον έκρυβε στον κήπο του, πίσω από το σπίτι του, βάζοντας τον εαυτό του σε μεγάλο κίνδυνο. Ήταν καλοί άνθρωποι. Κάθε φορά που ερχόντουσαν οι Γερμανοί, θα έκανε ένα σημάδι στο μπαστούνι του. Μέχρι το τέλος του πολέμου, 9 μήνες μετά την άφιξή μας στο χωριό, οι Γερμανοί είχαν έρθει 17 φορές. Μία από αυτές τις φορές έκαιγα από πυρετό. Και άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες. Όλοι ξεκίνησαν να φεύγουν και η μητέρα μου είπε: δεν την παίρνω έξω έτσι. Έξω χιόνιζε και αρνήθηκε να φύγει μαζί μου. Θα μείνω εδώ μαζί της και ό,τι γίνει, ας γίνει. Έτσι οι αντάρτες και η οικογένειά μου έφυγαν και εμείς μείναμε στην καλύβα. Οι Γερμανοί πηγαίνανε από πόρτα σε πόρτα αναζητώντας αντάρτες. Ένας Γερμανός έρχεται και ανοίγει την πόρτα μας. Οι χωριανές είχαν μακριά φορέματα και κάλυπταν τα μαλλιά και τα πρόσωπά τους. Η μητέρα μου δεν έμοιαζε καθόλου μαζί τους. Και μίλαγε γερμανικά. Επειδή στα νιάτα της αυτή ήταν η γλώσσα που τους μάθαιναν, όπως συμβαίνει σήμερα με τα αγγλικά. Ήταν από πλούσια οικογένεια, έτσι είχε μέχρι και ιδιωτικό δάσκαλο και μιλούσε γερμανικά. Ο στρατιώτης τη ρώτησε: ποια είσαι εσύ? Και του απάντησε ότι είναι η κόρη του γιατρού του χωριού, ότι δραπέτευσε από τους βομβαρδισμούς στην Αθήνα με την κόρη της. Πλησιάζει προς τα εμένα και θυμάμαι να κουμπάει το χέρι του στο μέτωπό μου. Αυτό που έλεγε πάντα ήταν ότι μπορούσε να δει ξεκάθαρα στα μάτια του ότι δεν την πίστευε. Εκείνη τη στιγμή, θυμάμαι, μπαίνει μέσα άλλος ένας Γερμανός. Ο πρώτος στρατιώτης πηγαίνει αμέσως προς αυτόν, τον γυρίζει από τους ώμους και του λέει: είναι εντάξει εδώ, έχω ελέγξει ήδη. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι γνώριζε την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισε να σώσει τις ζωές μας. Αυτό που λέω είναι ότι ένας Ναζί μας έσωσε. Γιατί το έκανε? Ακόμα και στην κόλαση υπάρχουν καλές ψυχές. Ίσως είχε μια μικρή κόρη που είχε αφήσει πίσω στη Γερμανία και του την θύμισα. Αλλά αυτό είναι απλά μια υπόθεση. Μόνο να μαντέψω μπορώ. Θα μπορούσε να είχε βγάλει το όπλο του και να με πυροβολούσε. Ψεύτες! Και να μας σκότωνε εκεί την ίδια στιγμή. Κανείς δεν θα μπορούσε με αυτή την απόφαση. Φύγαμε μετά το τέλος του πολέμου. Επιστρέψαμε με ένα άλλο καρότσι. Φτάσαμε στο παλιό μας σπίτι, αλλά ήταν κατηλημένο. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να το πάρουμε πίσω. Δεν υπήρχε κανείς που μπορούσαμε να στραφούμε. Μετακομίσαμε στο σπίτι της γιαγιάς μου.